Lumea de mâine la Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine. În prima parte a emisiunii de astăzi ne vom îndrepta din nou atenția către explorarea spațiului. Artemis 2 se află în plină pregătire, iar peste câteva zile am putea asista la o primă misiune a NASA cu echipaj uman spre lună după mai bine de 50 de ani. Despre aceasta vom afla mai multe de la invitatul ediției de astăzi în doar câteva momente. Și nu doar despre cea de-a doua misiune a programului Artemis, ci și despre recentele schimbări din cadrul acestuia în ceea ce privește misiunile viitoare, inclusiv aselenizarea. Iar incursiunea noastră nu se va opri aici. În cea de-a doua parte a emisiunii, revenim pe Pământ, acolo unde discutăm tot mai des despre inteligența artificială, o tehnologie din ce în ce mai prezentă în diferite domenii de activitate. Despre utilizarea AI-ului în mediul de afaceri, dar și în munca unui avocat, vom afla mai multe la momentul potrivit.
Lumea de mâine.
Invitatul meu de astăzi este Claudiu Tănăselia, Space Editor al revistei Știință și Tehnică și fondatorul platformei Parsec.ro. Seară bună, Claudiu, bine ai venit!
Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație!
Vorbim din nou despre Artemis 2, prima misiune cu echipaj uman a NASA spre lună. Mare atenție, după mai bine de 50 de ani. O misiune pentru care am fi putut avea lansări în februarie și martie, ceea ce nu s-a întâmplat. Întrebarea ar fi de ce? Ce au descoperit cei de la NASA între timp de când nu ne-am mai auzit și ce se schimbă pentru următoarea fereastră de lansare?
Au fost, ca de obicei, probleme cu hidrogenul. Știm asta și din timpul misiunii Artemis 1, prima lansare Space Launch System. Au fost acele teste statice care au testat racheta, au pregătit-o pentru lansare și, culmea, NASA a reușit să rezolve problema cu hidrogenul, deci al doilea astfel de test static a decurs cu bine și se părea atunci când ne pregătim deja de o lansare, mai erau câteva zile până la momentul lansării, când a apărut o altă problemă, o problemă cu o scurgere de heliu. Deci luăm așa toate elementele din sistemul periodic pe rând, am avut probleme cu hidrogenul, am avut probleme cu heliu. De această dată, la a doua treaptă, la treapta secundară, probleme pentru care NASA a fost nevoită să întoarcă racheta în hangar, pentru că reparațiile nu se puteau efectua pe rampa de lansare, trebuia făcute în hangar. Și faptul că racheta s-a întors din nou în hangar ne pune așa niște semne de întrebare cu privire la următoarea fereastră de lansare, pentru că zvonurile spun că vibrațiile cauzate de mișcarea rachetei în și dinspre hangar ar putea din nou să cauzeze probleme pentru viitor cu acele scurgeri de hidrogen. Însă NASA a declarat că este sigură că aceste scurgeri nu vor mai avea loc și nu va mai efectua acest test static, adică s-ar putea să asistăm la o tentativă de lansare deja chiar pentru data de 1 aprilie. Racheta va porni joi, 19 martie, înapoi spre rampa de lansare și asta înseamnă că se pregătește pentru lansarea de 1 aprilie, prima dată din noua fereastră din aprilie. Fereastră care se întinde între 1 și 6 aprilie, dacă NASA nu va reuși să lanseze până în 6 aprilie, va mai putea să o facă în 30 aprilie. Am mai povestit de ce aceste date, de ce aceste pauze sunt date de poziția Pământ-Lună, de faptul că Orion, capsula care transportă echipajul, are panouri solare și acele panouri solare trebuie să primească un maxim energie solară pe durata deplasării. Sunt tot felul de astfel de constrângeri, plus la întoarcere ei trebuie să se întoarcă pe timp de zi ca să poată să fie mai ușor recuperați din ocean. Deci așteptăm să vedem o lansare în 1 aprilie sau în zilele imediat următoare.
Ce ar însemna pentru programul Artemis, care are parte de câteva schimbări despre care o să vorbim imediat, dacă misiunea a doua nu s-ar concretiza în această lună? S-ar decala foarte mult calendarul?
Acum depinde de natura cauzei care ar determina eventualele amânări. Probabil că nu s-ar decala foarte mult, adică deja lucrurile încep așa să se pună într-o anumită ordine și chiar dacă nu se lansează în aprilie, mai, iunie, deja bănuiesc că este o fereastră absolut rezonabilă în care putem să sperăm că va avea loc lansarea. Iar dacă se lansează acum, în prima parte a anului, nu se vor amâna următoarele misiuni programate și trebuie să discutăm și despre asta, pentru că ele nu sunt neapărat întârziate de racheta SLS, ele sunt întârziate de alți factori. Nu este gata lenderul lunar, sunt probleme cu costumele de astronauți, mă rog, nu probleme, sunt întârzieri și acolo. Deci și alți factori ar duce la eventuale întârzieri, nu doar amânările de rachete SLS. Dar la cum arată lucrurile și la cât de încrezătoare sunt declarațiile care vin de la NASA, eu aș zice că aprilie-mai este o perioadă rezonabilă în care să ne așteptăm să vedem această misiune în sfârșit, plecând cu 4 astronauți la bord, plecând spre lună.
Și de data aceasta fără testul static, despre care noi am vorbit anterior. De ce a renunțat NASA la această procedură?
Ei consideră că cele două teste statice pe care le-au avut înainte să retragă în hangar racheta le-au oferit toate datele de care au nevoie pentru ca să se asigure că acea numărătoare inversă dinaintea lansării va decurge fără probleme. Dacă vor fi probleme în timpul acelei lansări, în timpul acelei numărătoare inverse de la 1 aprilie, lansarea se va amâna. Dar probabil că ea s-ar fi amânat oricum dacă am fi avut probleme în acele teste statice. Deci probabil că NASA a considerat că nu mai are nevoie de acele teste statice, nu mai are nevoie de datele pe care le oferă pentru că are deja date și merge direct spre lansare.
Să sperăm totuși că lucrurile vor merge bine și chiar să presupunem că Artemis 2 va fi un succes. Urmează după aceea Artemis 3, despre care am aflat acum de curând, de vreo 2 săptămâni, că nu va mai fi așa cum a fost anunțată. Ce schimbări avem pentru Artemis 3 și de ce a luat NASA această decizie?
Jared Isaacman, care este foarte deschis, foarte transparent, așa, cu deciziile pe care le-a la NASA, a făcut o conferință de presă și a ieșit și a spus foarte clar lucruri pe care deja le știam, pe care le întâlnim, adică nu trebuia să fim experți în dinamica motorului de rachete ca să ne dăm seama că programul Artemis nu era pe o traiectorie sustenabilă, adică lansând o dată la 2-3 ani. Să nu uităm că prima lansare a Artemis a fost în 2022 și conform calendarului inițial, Artemis 3 urma să aibă loc în 2027. Și Jared Isaacman a spus că nu poți să lansezi o rachetă cu atâtea probleme cum este SLS o dată la 2-3 ani și să te aștepți să funcționeze fără probleme. Și vedem că sunt probleme cu hidrogenul, cu heliu și așa mai departe. Și el propune următorul lucru. Haideți să lansăm mai des racheta SLS, o dată pe an, o dată la 10 luni, să intrăm așa într-o rutină a lucrurilor, așa cum fac cei de la ArianeSpace, care și au o rachetă Ariane, care funcționează tot cu hidrogen și nu au problemele pe care le are SLS. De ce? Pentru că lansează mai des și deja cei care se ocupă de lansare, echipajul de la sol, au intrat așa într-o rutină. Știu ce au de făcut când apare o astfel de problemă. El a comparat foarte bine, zic eu, SLS cu o operă de artă, da? Deci fiecare lansare, fiecare rachetă este unică și tratată într-un mod special. Iar asta nu este sustenabil pentru viitor. Dacă vrei să lansezi echipaje frecvente pentru baze lunare, nu poți să faci o lansare la 2-3 ani. Trebuie să ai o lansare la câteva luni. El a spus că a povestit și cu Congresul, are sprijinul Congresului, nu poate să facă asta fără sprijinul Congresului și are și sprijinul industriei, adică industria poate furniza câte o rachetă SLS odată la 10-12 luni. Și atunci s-a modificat întregul program Artemis, întregul program de lansări, astfel încât să se plieze pe acest plan și nu știu dacă se va întâmpla așa, dacă se vor întâmpla așa lucrurile, dar ce pot să spun este că acum pare mult mai credibil acest program, astfel că Artemis 3 nu va merge pe lună pentru aselenizare. Artemis 3 este programat acum pentru anul viitor deja și va fi o misiune pe orbita Pământului. Aici, pe orbita Pământului, astronauții vor testa costumele de astronauți care vor fi folosite în viitor pentru mersul pe lună și vor andoca cu unul sau două landere lunare. Asta înseamnă că vor anduca fie cu Starship, fie cu cel de la Blue Origin, cu Blue Moon, fie cu ambele, lucru foarte important. Mai mult decât atât, asta duce și la oarecare siguranță mai mare a echipajului, pentru că ei nu sar direct de la o misiune în jurul lunii la o aselnizare, deci de la Apollo 8, cum a fost mai demult, la Apollo 11, ei acum trec și prin misiunea Apollo 9, care a semnat o misiune în jurul Pământului, o andocare cu modulul lunar și așa mai departe. Aselnizarea urmează în Artemis 4, în 2028. Și, spune Jared Isaacman, dacă avem noroc, în 2028 am putea să vedem două aselnizări, prima la începutul anului și a doua la finalul anului. Sunt un pic sceptic aici, dar îmi place entuziasmul și optimismul noului administrator al NASA, care împinge așa din spate și industria, cere ajutorul Congresului și încearcă să pună așa lucrurile într-o logică cât de cât mai credibilă, mai veritabilă. Unii vor spune probabil că s-a amânat aselenizarea, dar nu vom mai avea în 2027, cum ne-a fost promis, va fi în 2028. Eu tot timpul am spus că oricum data de 2027 a fost neverosimilă, nu credeam că o aselenizare va avea loc în cadrul programului Artemis în 2027. Faptul că s-a împins în 2028 nu o văd ca o amânare, o văd doar ca o reașezare a lucrurilor într-o logică cât de cât mai firească. Ei, că nu va fi 2028, că va fi 2029, dar măcar dacă se reușește ca racheta SLS să fie lansată mai des, să nu aibă problemele pe care le are, lucrurile vor merge în direcția bună. Și mai mult decât atât, dacă SLS se va lansa mai des, asta va crea așa un fel de ecosistem în jurul SLS-ului, pentru că SLS are nevoie de New Glenn, de Starship, de Falcon Heavy eventual și s-ar putea ca după Artemis 5, Artemis 6 încolo, SLS să devină redundantă, să nu mai avem nevoie de asta, avem doar New Glenn, Starship și așa mai departe. Deci lucrurile cumva încep să fie așa din ce în ce mai clare.
În orice caz, în jurul anilor 2030 am putea să avem o aselenizare a NASA în contextul actual. Și știu că și China are un program de aselenizare. Cât de dură e competiția din punctul ăsta de vedere?
Gerard Asgman ne promite că vom vedea în 2028 aselenizarea, deci mai repede de 2030, pentru că, într-adevăr, China se pregătește pentru aselenizare și ea înainte de 2030. Din China lucrurile sunt așa un pic mai neclare din punctul meu de vedere, nu prea avem știri de acolo, avem doar așa marcate câteva misiuni de succes, misiuni de testare. De exemplu, acum câteva săptămâni, China a testat cu succes nu doar treapta primară a rachetei care va duce pe taikonauți pe lună, a testat cu succes și un sistem de desprindere a capsulei de o rachetă care ar avea potențial probleme în timpul lansării. Deci avem deja o capsulă, avem deja o rachetă în diverse stadii de pregătire și China pune așa piesele cap la cap și se apropie de o posibilitate de a avea un echipaj trimis spre suprafața lunii cândva în jurul anului 2030. Deci deja avem o competiție, NASA recunoaște asta, ne aflăm într-o nouă cursă a explorării lunii și să vedem cine va ajunge bine. În programul Apollo, Statele Unite au ajuns prima dată pe lună, dar în această nouă cursă s-ar putea să fie o competiție mai strânsă decât a avut parte NASA acum 50 de ani.
Ce mai știm despre Boeing Starliner?
Veștile vin tot de la Jared Isaacman și tot vin așa în contextul transparenței de care dă dovadă. A venit și a prezentat un raport foarte dur, un raport care a fost dur nu doar la adresa partenerilor din industrie, la adresa Boeing, a fost dur și la adresa fostei administrații a NASA și a spus că NASA trebuie să ia decizii mai ferme și să-și recunoască greșelile din timp și să nu le perpetueze și a catalogat această misiune Starliner cu echipaj, despre care am mai povestit și în trecut, cu acei astronauți care au rămas mai mult timp pe orbită decât era programat, l-a catalogat ca un fel de dezastru pentru NASA. Acum, dezastru nu în sensul în care au pățit astronauții ceva, ci în sensul în care puteau să pățească ceva, pentru că au fost niște momente destul de tensionate despre care noi am aflat ulterior, și anume, chiar înainte de andocare, de exemplu, câteva dintre propulsoarele Starliner nu au mai funcționat, în moment în care astronauții erau practic blocați între pământ și stația spațială, nu se puteau apropia nici de stația spațială, nu puteau să revină nici pe pământ. Mă rog, s-au deblocat până la urmă lucrurile și au reușit să andocheze, dar au trecut prin niște emoții, iar asta nu e în regulă, pentru că erau doi astronauți la bord acolo, aveam un echipaj și NASA are grijă de echipaj și asta este prioritatea lor principală. Iar după acest raport, sincer, nu știu dacă va mai zbura vreodată Starliner sub un contract al NASA. Era programat să zboare în această primăvară, să aibă un zbor fără echipaj, doar să andocheze și să-și testeze propulsoarele care au avut probleme și să se întoarcă înapoi cu bine pe pământ. Dar nu știu dacă va mai avea loc în acest an. Rămâne de văzut dacă va mai avea loc vreodată un zbor Starliner, pentru că și Stația Spațială Internațională se apropie de final și nu știu dacă acum e momentul potrivit să apară încă un vehicul care să asigure transportul echipajului. Bine, e binevenit oricând, dar dacă ne gândim și la partea financiară, Boeing, când a intrat în acest contract, și-a imaginat că investește o sumă de bani pentru dezvoltarea Starliner și sumă pe care și-o recuperează ulterior prin contractele cu NASA, dar acum nu mai are timp de acest lucru pentru că viața stației spațiale este limitată și din două, trei zboruri, eventuale, potențiale zboruri spre ISS, nu mai poți să-ți recuperezi toți banii pe care ai investit în această capsulă Starliner. Însă, vestea bună aici este că se pare, este o cerință a Congresului pe care NASA o va pune în aplicare după ce va povesti și cu partenerii internaționali, se pare că viața stației spațiale internaționale va fi prelungită cu cel puțin 2 ani. Ea urma să fie retrasă în 2030 din cauza vârstei. Se pare că retragerea va fi amânată până în 2032 pentru a da timp NASA să găsească soluții și să o înlocuiască cu alte stații spațiale comerciale. Dacă acest lucru se va întâmpla sau nu vom vedea, NASA este constrânsă sau nu încurajată, mai mult decât încurajată. Congresul i-a cerut ca anul acesta să pună la punct un plan prin care să stimuleze sectorul privat să vină cu soluții. Și din sectorul privat avem așa câțiva muguri, câteva zone în care am putea să vedem o dezvoltare pe acest domeniu. Ar fi Axiom Space, despre care ei vorbesc de foarte mulți ani că vor să creeze o stație spațială privată. Mai este Blue Origin, ar mai fi Voyager cu Starlab și Heaven, stația spațială a celor de la Vast Space. Deci sunt așa vreo patru direcții în care NASA s-ar putea uita și să aleagă un succesor al stației spațiale internaționale. Acum, nu vă imaginați că viitoarea stație spațială comercială va fi atât de mare ca și ISS-ul de acum. Nu va mai fi. Vor fi stații spațiale mai mici, eventual adaptate anumitor scopuri, adică una pentru experimente, alta pentru antrenamentul echipajului, alta pentru alt tip de experimente și așa mai departe. Dar e posibil să avem mai multe stații spațiale comerciale, nu doar una singură, cum e cazul de față.
Dacă am stârnit curiozitatea, mai avem o veste pentru ascultători, în special pentru cei din zona Clujului și din municipiul Cluj-Napoca, respectiv un eveniment care va avea loc mâine seară, despre care vreau să ne spui mai multe.
Da, este meritul lui Ștefan Popcoț, care și-a făcut așa o misiune din a aduna în jurul lui toți pasionații de astronomie, spațiu, science fiction, și ne întâlnim așa o dată pe lună, aproximativ. Este deja al treia întâlnire, marți la ora 6:30 sau 7, în parcul feroviarilor are loc întâlnirea în Cluj-Napoca. Eu voi avea atunci o prezentare despre programul Artemis, despre noile modificări care au fost aduse, și de obicei, tot așa, câte unul dintre noi din comunitate vine cu o prezentare interesantă despre cer, despre spațiu, despre, în special despre astronomie, că sunt mai mulți astronomi decât noi ceilalți. Dar asta este un lucru bun și jos pălăria pentru Ștefan că face acest lucru și că ne adună așa la un loc și că mai ieșim din zona virtuală și ne și vedem față în față unii cu alții.
Și dincolo de comunitatea pasionată de astronomie, de industria aerospațială și publicul larg este binevenit pentru a afla tot felul de chestiuni.
Da, am putea să subliniez asta. Așteptăm pe oricine care este doritor, curios să vină. Intrarea este liberă. Spațiul nu este foarte mare, dar e oricând primitor pentru curioși și pentru cei care vor să vină să dialogăm, să povestim, să aflăm unii de la alții lucruri interesante. Asta este scopul acestei întâlniri.
Claudiu Tănăselia, Space Editor, revista Știință și Tehnică. Mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu și oricând cu mare plăcere.
Ascultați Lumea de Mâine la Radio România Actualități, iar din spațiu revenim acum pe Pământ, acolo unde inteligența artificială își face simțită prezența tot mai mult în mediul de afaceri. La București a avut loc de curând AI and Big Data Conference, eveniment în cadrul căruia subiectul a fost abordat. Iulian Olescu are detalii.
Inteligența artificială evoluează extrem de rapid, experții în domeniu subliniind că traversăm anul acesta un alt punct de inflexiune, trecerea de la utilizarea sa ca un instrument de sprijin la implicarea acesteia în procesele decizionale ale companiilor. Dr. Nadia Vasilieva, expert în guvernanța inteligenței artificiale, spune că după câțiva ani în care firmele au folosit AI-ul în special ca pe un instrument pentru creșterea productivității, pentru a ajuta angajații la analiza și procesarea datelor și la îndeplinirea de sarcini simple și repetitive, se trece acum spre o altă etapă. Ne îndreptăm către Agentic AI. Asta înseamnă că înainte foloseai inteligența artificială mai mult ca pe un instrument de asistență, adică îi dădeai o sarcină sau un prompt, iar AI-ul îți oferea o sugestie sau o recomandare pe care puteai să o folosești sau nu. În cazul Agentic AI-ului, agenții inteligenței artificiale chiar fac treaba în locul tău sau în locul angajaților tăi. În acest context, ei optimizează întregul proces de la început până la sfârșit. Uneori apare întrebarea cine ia decizia în interiorul acestui proces. Da, câteodată agenții pot repeta ceea ce ai făcut tu înainte, dar dacă Agentic AI-ul schimbă modul în care ai luat deciziile în trecut, atunci apare întrebarea cum gestionezi această situație. Aproximativ 40% dintre companii vor folosi deja Agentic AI până la mijlocul acestui an. Asta înseamnă că inteligența artificială trece de la rolul de sprijin pentru muncă spre participarea efectivă în procesele operaționale. Potrivit unui studiu recent, 37% dintre companii testează deja sisteme AI multiagent. Înseamnă că o persoană nu își optimizează eficiența operațională doar cu ajutorul unui singur agent, ci folosind mai mulți agenți diferiți ai inteligenței artificiale. Dacă în domeniul privat lucrurile par să avanseze foarte rapid, când vine vorba de entități publice, totul evoluează mai lent, iar în ceea ce privește România, decalajul dintre experiența digitală pe care oamenii o au în viața privată și cea din interacțiunea cu statul devine aproape imposibil de justificat și reprezintă de asemenea un dezavantaj competitiv pentru fiecare companie care operează în țara noastră, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu în cadrul conferinței regionale de la București dedicată utilizării inteligenței artificiale. Ea a adăugat că se lucrează în paralel atât la implementarea infrastructurii a cloud-ului guvernamental, cât și la construirea unei culturi a serviciilor digitale în instituțiile publice.
We have to admit that technology is not the real barrier.
Trebuie să admitem faptul că tehnologia nu reprezintă adevărata barieră. În realitate, adevărata barieră este cultura instituțională și voința politică. Chiar dacă implementezi cele mai performante instrumente de inteligență artificială disponibile, acestea nu vor produce rezultate dacă instituția care le utilizează este concepută să reziste schimbării. Din acest motiv, combinăm utilizarea inteligenței artificiale cu reforma guvernamentală pentru a obliga instituțiile publice să dea socoteală și pentru rezultate, nu doar pentru implementarea proceselor. Oana Gheorghiu subliniază că prin intermediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici va fi lansat în perioada următoare un program național de pregătire pentru personalul din instituțiile publice, dedicat înțelegerii inteligenței artificiale, a limitărilor, beneficiilor și riscurilor asociate utilizării acesteia. Ea a explicat și că trebuie stabilite reguli clare înainte de a scala utilizarea inteligenței artificiale, dar și că, pentru a face din România un hub digital, este nevoie de un parteneriat real între sectorul public și cel privat.
Lumea de mâine.
Poate nu v-ați fi așteptat, însă un alt loc în care AI-ul ajunge este biroul unui avocat, și asta mulțumită aplicației Open Law. Ideea aparține unor tineri din Argeș, iar programul este antrenat pe toată jurisprudența din România și își propune să îi ajute pe avocați în activitatea lor. Cum? Aflăm în continuare de la Cristian Matei.
Cu mai mult timp în urmă, pomeneam de pregătirea unui soft care ar urma să vină în sprijinul avocaților. Ei bine, acest soft, ce folosește, desigur, și inteligența artificială, este acum operabil. Cunoștința noastră mai veche, Robert Seghedi, unul dintre creatorii softului, ne explică ce este aplicația Open Law.
Se adresează în primă fază avocaților, cabinetelor de avocatură, pentru că reprezintă cumva un workspace integral care presupune de la managementul de dosare, efectiv, până la folosirea inteligenței artificiale pentru research în ceea ce privește cazurile pe care le instrumentează, găsirea de jurisprudență relevantă, un argument oarecum crucial în instanță, poate reprezenta un punct foarte puternic, până la, nu știu, monitorizarea monitorului oficial sau portalele pentru clienți, unde practic fiecare client al avocatului are acolo un mic spațiu unde vede exact ce se întâmplă cu dosarul lui și atunci economisim în jur de 15-20 de minute per apel la avocat, ceea ce este clar o îmbunătățire. Nu mai vorbim despre orele de căutare de jurisprudență relevantă în cazul unui dosar, adică economia de timp este clar prioritatea numărul 1 cu acest soft.
Poate fi descărcat deja în cele două magazin Play, App Store, cât costă?
Momentan este doar pe varianta de desktop. Avem aplicațiile în lucru, pregătim ceva mai special în ceea ce privește cele două aplicații.
Mai ales experții în domeniu se întreabă, desigur, cum funcționează.
Noi am adus mai mult din gândirea occidentală un nou model de căutare, procesare, arhivare de informații și practic am extras toată jurisprudența din țară, de pe sursele publice. Am descompus practic conținutul jurisprudențelor în matrice matematice vectoriale, astfel încât practic rețeaua neurală a inteligenței artificiale să poată căuta semantic în acel conținut efectiv. Adică practic dacă noi, de exemplu, căutăm o speță și în speța noastră noi am scris că a fost un accident cu un autovehicul, ne va da totuși variantele de jurisprudență unde a fost precizat mașină sau automobil, sau, adică e o căutare semantică, nu este cuvânt pe cuvânt. Și această tehnică în momentul de față n-a existat în România și am adus-o noi și este foarte, foarte eficientă și ca timp, dar mai ales ca rezultate. Pentru că în momentul căutării se dă și un procent de similaritate cu speța respectivă și atunci se lucrează complet diferit dacă știm de la ce punct plecăm în comparația a două spețe.
Așadar vor urma și edițiile pentru smartphone, dar mai este ceva. Din nou, Robert Seghedi.
În viitor, mă gândesc, ne mai putem aștepta la ceva adiacent, Open Law?
Da, avem în momentul de față o singură ediție, ediția standard, dedicată avocaților, însă avem cumva în lucru și ediția de student și ediția de business, unde ediția de student punem la dispoziție un întreg suport legislativ cu inteligență artificială, dar și fără, pentru a facilita cumva învățarea eficientă și, în primul rând, pentru a economisi timp în căutarea de legislație. Și în ediția business Avem practic mai multe segmente de activitate, industrie, de exemplu Horeca, automotive și așa mai departe, unde AI-ul știe legislația în vigoare și e ca și cum ai avea un consultant juridic angajat special pentru afacerea ta, numai că la un preț mult mai mic.
O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Dacă doriți să reascultați, pe platforma de podcast veți putea găsi emisiunea de astăzi în scurt timp și în orice moment edițiile anterioare. Sunt Tibi Ursan, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!